Deus in auditorium meum intende. Domine ad adjuvandum ecclesiino. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
secundum multitudine, magnitudis eius.
Laudate Dominum in sanctis eius.
Laudate Deo in firmamento virtutis eius.
et decorem indui.
Indui Dominus fortitudinem et precensit
Fiat voluntas tua.
clamor meus a te Deus in te sperantium fortitude, invocationibus nostris ad esto propitius, et quia sine te nihil potest mortalis infirmitas, gratiae tue presta semper auxilium, ut in exequendis mandatis tuis, et voluntate tibi et actione placeamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Amen.
Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniam. Benedicamus Domino.
Deo gratias.
Dominus nos benedicat, et ab omni malo defendat, et ad vitam perducat aeterna.
Amen.
Idelium anime per misericordiam Dei requiescant in pace.
Amen.